Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Bakıya səfəri gözlənmir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona iyulun 1-ci yarısında gələcək. Mahmud Əhmədinəcad Barak Obamanı bir daha ittiham eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin iyunun 29-da Azərbaycana bir günlük işgüzar səfəri gözlənilir. Bu barədə Rusiya Prezidentinin rəsmi saytında bildirilir. Səfər zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq, Xəzər məsələsi və Qəbələ radiolokasiya stansiyasından ABŞ və Rusiyanın birgə istifadəsinin mümkünlüyü müzakirə olunmalıdır. Qeyd edək ki, bu prezident seçildikdən sonra Medvedevin Azərbaycana ikinci səfəridir. Onun Azərbaycana ilk səfəri 2008-ci ildə olub. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iyulun 1-ci yarısında regiona gələcəklər. Bu barədə Ermənistan mətbuatı Xarici İşlər Nazirliyinə istinadlan xəbər verir. Qərar vasitəsilər Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin dünən Parisdə keçirilmiş görüşündə əldə olunub. Elmar Məmmədyarovla Edvard Nalbandyan prezidentlərin növbəti görüşünü imkanları müzakirə ediblər. Vasitəsilər prezidentlər arasında növbəti görüşün iyulun ortalarında Rusiyada keçirilməsini təklif edirlər. Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısında İsrail Prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana səfərinə etiraz olaraq aksiya keçirilib. Azərbaycan İslam Partiyası, Azərbaycan Ziyalılar Birliyi, Azərbaycan Birlik Partiyası, Fəzilət Partiyasının üzvləri və bir qrup dindar səfərə etiraz olaraq şüarlar səsləndiriblər. Amma polis dərhal aksiyanı dağıdıb, təxminən 15 adam saxlanıb, şüar və bayraqlar alınıb. İsrail Prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana səfəri iyunun 28-nə nəzərdə tutulub. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad yenidən ABŞ Prezidenti Barak Obamanı İranın daxili işlərinə qarışmaqda ittiham edib. Barak Obama bundan əvvəl İran müxalifətinin lideri və prezidentliyə keçmiş namizəd Mirsiyev Müsavini alqışlamış, onun İranı dünyaya açıq görmək istəyən insanlara, İranlara ruh verdiyini demişdi. O, həmçinin nümayəndələrin cəsarətini alqışlayıb və bir daha İranın hakim dairələrini nümayəndələrə qarşı güc tədbiq eləməkdə pisləyib. İranın Ali Məsləhət Şurası prezidentliyə bütün namizədləri şura ilə tam əməkdaşlığa çağırıb. Şura hazırda seçki ilə bağlı şikayətləri araşdırır. İSN agentliyinin məlumatına görə şura bütün namizədləri əməkdaşlığa dəqiq araşdırma apara bilmək üçün dəlillər, sübutlar göstərməyə çağırıb. İranın Ali Dini lideri Ayətullah Əli Xameneyinin yanında məsləhət orqanı olan bu şura, Şuraya keçmiş prezident Əkbər Haşimi Rəfsəncani rəhbərliyə eləyir. Rəfsəncani prezident seçkilərində müxalifətdən olan namizəd Mirsiyev Müsavinin tərəfini saxlayırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Michael Jacksonun ölümündə hər hansı zədə və ya zorakılıq izi yoxdur, amma istintaqın nümayəndəsi Greg Harvey deyib ki, ölümün səbəbi 4-6 günə bəlli olacaq. O deyib ki, cəsədin üzərində aparılmış müayinə zamanı elə bir zədə və ya zorakılıq izi aşkar olunmayıb. Bundan əvvəl yayılmış bəzi məlumatlara görə Michael Jackson həddən artıq güclü, ağrı, kəsici dərman qəbul edirmiş. 50 yaşlı müğənni dünən Los Angeles-dəki evində qəflətən huşunu itirərək yıxılıb. Onu həkimə çatdıranda bəlli olub ki, artıq ürəyə dayanıb. Michael Jackson müğənnilik karyerası dövründə 750 milyon albom buraxıb. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Afrika ölkələrinə səfərini başa vurub. O, Misir, Nigeriya, Namibiya və Angolada olub. Medvedev Angolada olarkən Moskvanın OPEC təşkilatı ilə yaxından əməkdaşlıq eləyəcəyini vəd edib. Hazırda neft istehsal edən bu təşkilatı özündə, ölkələr özündə birləşdirən bu təşkilata Angola rəhbərliyi eləyir. Bundan başqa səfər zamanı Angolaya 300 milyon dollar kredit verilməsi ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Bu vəsait Rusiyanın iştirakı ilə Milli PEC rabitə sisteminin yaradılmasına sərf olunmalıdır. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki deyir ki, ilin sonuna dək Amerika ordusunun İraqın şəhərlərindən çıxarılması İraq ordusunun ölkəni tək başına qoruya bilməsindən xəbər verir. Maliki deyib ki, ölkənin suverenliyini möhkəmləndirəcək yeni mərhələ başlayacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
Sağ
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Suriyamızın qonaqları isə Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Əliyar Səfərli və Ayna qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Soltandır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Orta məktəblərin buraxılış imtahanlarından keçə bilməyən şagirdlər və onların valideynləri Təhsil Nazirliyinin qarşısına toplaşaraq etirazlarını bildirdilər. ABŞ-ın Avropa və Afrika ölkələri üzrə dəniz piyada qüvvələrinin komandanı general-mayor Tracy Garrett Azərbaycana gəldi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında anti-inhisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinin yaradılması barədə fərman imzaladı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 91-ci il dönümü qeyd edildi. Yeraltı keçiddə ticarət obyektlərinin əllərindən alındığını bildirən bir qrup Qarabağ əlli Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədyarovla Edvard Nalbadyan növbəti görüş keçirdi.
Hal-hazırda bütün dünyanın gözü İrandadır. İrandakı prezident seçkilərindən düz 2 həftə ötsə də orada vəziyyət sabitləşmir. Seçkilərin saxtalaşdırıldığını iddia edən prezidentliyə namizəd Musevinin tərəfdarları kütləvi aksiyaları davam etdirməkdədirlər. Məlumatlara görə etirazların yatırılması zamanı 20-yə yaxın ölən və bir neçə yüz həbs edilən şəxs var. Qarşıda isə seçkilərin yekun nəticələri elan edilməlidir. Bax, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Sizcə bu rəy əvvəlki rəydən prinsipial olaraq fərqlənəcəkmi, yoxsa prezident Əhməd Necatın qələbəsi yenidən elan ediləcək? Əvvəlcə Əliyar müəllim sizi eşidək, sonra Sədrəddin bəy də fikrini bildirər.
Əlbəttə ki, bu məsələ yekunlaşdırılacaq. Amma bu bir vaxt qazanmaq üçün bunlar belə bir hili işərə yol verdilər. Bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əhməd Necat seçilib və rejim onun tərəfindədir. İkinci tərəfdən də seçkidə ya Musevi qalib gəlsin, ya Əhməd Necat qalib gəlsin, heç fərqi yoxdur.
Azərbaycanlılar üçün deyirsiniz.
Bəli, heç bir fərqi yoxdur. Hər ikisi rejimin nümayəndələridir. Hər ikisi rejimin maraqlarını xidmət eləyir. İndiyə qədər onların fəaliyyəti, əməlləri nə ilə məşğul idi? Musevinin dövründə, baş nazir olduğu dövrdən yüzlərcə azərbaycanlılar qırılıb. Azərbaycanın mənəfiyini o müdafiə eləyibmi? Müdafiə eləməyib. Onlar qalib gələndən sonra Azərbaycan üçün bir xidmət göstərəcəkmi? Mən inanıram ki, bir xidmət göstərməyəcək. Məsələn, Musevi deyirdi ki, mən Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə kurslar yaradacağım. Bu nə deməkdir? Bu xalqı aldatmaqdır. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı xüsusi kurslar nə deməkdir? Yəni xüsusi kurslar yaratmaq, dərnəklər, könüllü adamları bura cəlb eləyək. Kim istəyir iştirak eləsin, istəyir iştirak eləməsin. Bu mənasız bir işdir.
Tam haqlarını da paylaşırlar.
Bunun xalqı aldatmaqdır.
Aydındır. Sədrəddin bəy işləyir.
Deməli, məsələ nədən ibarətdir? Məsələ bundan ibarətdir ki, İranda ki rejim artıq bundan sonra bu şəkildə davam edə bilməz. Məsələn, xatirinizdədirsə, məs bir neçə il öncə Əli Şəriəti var, doktor Əli Şəriətinin İslam ideologiyası ilə bağlı, İslam dövlət quruluşu ilə bağlı fikirlərinə görə onu edam hökmü kəsdilər. Və dünyanın təqsimindən sonra onun edam hökmü də ləğv olundu və o əvvəlki vəzifəsində çalışmağa başladı. Onun nədə ittiham edirlər? Dini müqəddəsləri təhqir eləməkdə. Dini müqəddəslər sırasına Ayətullah Xomeyni də daxil edirlər, Ayətullah Xamneyni də daxil edirlər. Amma bugün Tehran küçələrində diktaturaya ölüm, rədd olsun Xamneyə kimi şüarlar da səslənir. Deməli, İranda özlərini dini müqəddəslər sırasında qoyan insanların artıq bütü sınır. Yəni, cəmiyyətdə büt sınma prosesi başladı. Yəni, ölkədə çalxalanma getdi. O biri tərəfdən isə nəzərə almaq lazımdır ki, bu proseslərin heç birində milli məsələ yoxdur. Bu, yalnız və yalnız hakimiyyətin içərisindən başlayan islahat yönlü bir prosesdir. Başqa sözlə, Mirsəyim Musevi iddia edir ki, onun 1 milyon, 3 milyon deyil, 11 milyon səsi oğurlanıbdır. Və o, öz səsinin, öz hüquqlarının namizəd kimi, öz hüquqlarının bərpa olunmasını istəyir və seçicilərinin uğurlanmış səslərinin, tapdanmış uyğularının bərpası uğrunda savaşır və onun bəyanatlarında da bu vurğulanır. Xamne isə seçkilərdən dərhal sonra Əhməd Nicatı təbrik elədi. Artıq ölkənin birinci adamı, ölkədə baş verən bütün mübahisəli məsələlərdə çıxış eləyə biləcək, məsələni yoza biləcək, məsələni qaydasına sala biləcək bir adam artıq mövqeyini bildirdi.
Siz necə hesab edirsiniz? Yəni hadisələr bundan sonra necə inkişaf edəcək?
Bu baxımdan Əhməd Nicat artıq prezident kreslosunda oturacaq. Dünənlərdə Nəzarət Şurası elan elədi ki, seçki ilə bağlı irəli sürülən şikayətlərin heç bir əsası yoxdur.
Odur ki,
ciddi fakt tapılmayıb və Əhməd Nicat artıq prezident kimi and içəcək. Hadisələr necə inkişaf eləyə bilər fikrimcə? Baxın, bu hadisələrdə meydana çıxan liderlər ki, adları hallanır, Rəfsəncanidir, Xatəmidir, ya Mirsiyyə Musəvidir, bunlar hər üçü dövlətdə bu və digər zamanlarda ən yüksək vəzifələrdə olmuş adamlardır. Deməli, proses hakimiyyətin içərisindən gedir. Müxalifət bu rejimin özün içindən çıxdı. Bu baxımdan məsələlər perspektivdə necə cərəyan eləyə bilər? Birinci, İrana insan haqları ilə bağlı təpkilər güclənəcək. Bu heç də İranın atom nüvə proqramı ilə bağlı təpkilərdən az olmayacaq.
Yəni hesab edirsiniz ki, təzyiqlər artacaq.
Təzyiqlər artacaq. Ardınca İranda artıq müxalifət deyilən siyasi qüvvə hakimiyyətin içərisinə çıxmış müxalifət deyilən siyasi qüvvə formalaşmağa doğru gedəcək və perspektivdə zaman-zaman bunların çeşidli etiraz aksiyaları olacaq və bu artıq İranda İslam Cumhuriyyəti formasının formalaşmasına doğru birinci mərhələ kimi, yəni Cumhuriyyətin formalaşmasına doğru, Cumhuriyyətin tələblərinə uyğun, cəmiyyətin formalaşmasına doğru addımlar atılacaq. Çünki Əhməd Nicat komandası, yaxud Xameyni və onun dəstəsi olan insanlar daha çox İslam Cumhuriyyəti deyil, İslam amilini önəm verirlər. Amma bu birisi qüvvə isə İslam Cumhuriyyəti məsələsini önəm verir. Yəni, İslam olmaqla yanaşı, həm də xalqın, yəni Cumhuriyyətin qanunları, qaydalar da cəmiyyətə bərqərar olmalıdır. Bu ardınca növbəti mərhələ isə İranda demokratik dəyərlərin oturuşması prosesi getməlidir. Demokratik dəyərlərin oturuşması isə cəmiyyətdə yeni bir əhval-ruhiyyənin ortalığa çıxmasına zəmin yaradacaq. Çünki demokratik cəmiyyətlərdə nəinki insan haqları, eyni zamanda milli haqlar da təmin olunur.
Sonra da gəlir milli haqlar.
Növbəti mərhələ isə İranda milli haqların təmin olması prosesi gedəcək. Nədən? Çünki İran parçalanmış millətlər həbsxanası olmaqla yanaşı, həm də millətlər həbsxanasıdır ki, insanların haqqı verilmir.
Ələr müəllim, siz də bir qədər əvvəl qeyd elədiniz. Yəni İranla bağlı belə fikirlər olub ki, zaman-zaman əslində İranda inqilabları daha çox Azərbaycanlar və yaxud Təbrizdə baş verir bu inqilablar. Bu dəfə isə Təbriz bir qədər proseslərdən kənarda qaldı. Azərbaycanlar bir qədər, o qədər də söhbət xalqsa Azərbaycanlılardan gedir. Onlar bu proseslərdə o qədər də fəal olmadı. Siz bunu nə ilə izah edirsiniz? Azərbaycanlılar bu prosesdən bir qədər kənarda qaldı. Mən başa düşürəm
ki, Azərbaycan xalqı günə bu hadisələrə bicana yanaşıb. Bunun səbəbi var. Çünki İran İslam inqilabında hadisələrdə cüneylilər çox faal çalışıblar, vuruşublar, mübarizə aparıblar. Amma onların əlində heç bir səlahiyyət yoxdur, heç bir hüquqlar onların hüquqları təmin olunmadı. Belə bir vəziyyətdə onlar o təcrübədən artıq bilirlər. Başa düşürlər ki, bu hadisə başqa xarakter daşıyır. Bu hadisələr belədir ki, burada Rəfsəncani ilə Xamneyi arasında, Musəvi ilə Əhməd Nicat arasında olan vəzifə uğrunda, hakimiyyət uğrunda mübarizədir. Hakimiyyət uğrunda mübarizədir. Azərbaycan xalqı bunu çox yaxşı, düzgün başa düşür.
Biz hamısı yox.
Avam yerinə, bu xalqı avam yerinə qoymaq olmaz. İslam inqilabını elədi, amma Xümeyni aldatdı Azərbaycan xalqını, hüquqlarını bərpa eləmədi, ona söz vermişdi ki, ana dilinə təhsil verəcək, vermədi, hüquqlarını təmin eləmədi, Azərbaycanın milli haqlarını tapdaladı və bunlar başa düşürdülər ki, İslam inqilabı onlara heç bir şey vermədi. Bu da bunun ikinci bir formasıdır. Rəfsəncaninin mübarizəsinin Azərbaycan türk xalqının nə daxlı var? Daxlı yoxdur. Və yaxud da ki, Musəvi uğrunda Musəvinin mübarizəsi Azərbaycan xalqına heç bir daxlı yoxdur. Çünki onlar Fars rejimini təmsil edən qüvvələrdir.
Ona görə də
cəlb eləmir.
Yəni
ona görə onlar çalışdılar ki, hətta bəzən Təbrizdə müxtəlif yerlərdə təsəvvür eləyin ki, bəziləri Azərbaycan dilində danışdı, hətta şeirlər dedi. Bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycan türk xalqının inqilabı Xiyabanın inqilabıdır, Səttarxanın inqilabıdır, Pişəvərinin inqilabıdır. Onlar bu yolda mübarizə aparır, aparacaq. İndi bu saatın özündə Azərbaycan türkləri niyə ona qoşulmadı? Görürsüz? Çünki nə üçün qoşulmalıdır? Onların hüquqları təmin olunmur. Və yaxud da ki, elə təsəvvür eləyin ki,
İran-İraq müharibəsi. İran-İraq müharibəsində 100 mindən artıq Cüney Azərbaycanlılar həlak olub, qurban gedib. Bu boyda İranı Azərbaycan türkləri hifz elədi, qorudu, müharibədə böyük qəhrəmanlıqlar göstərdi. Amma nə ilə nəticələndi bu hadisələr? Bu gördü ki, yenə Azərbaycan xalqını aldatdılar. Təsəvvür edin ki, müharibədə heç 5-10 erməni şəhid olmayıb. Erməninin ana dilində 35 məktəbi var, 2 universitetdə filial var, onların böyük səlahiyyətləri var, dərslikləri erməni dilində çap olunur, amma 40 milyonun ana dilində təhsil hüququ yoxdur. Yəni, artıq parfarsizmin iç üzünü, mahiyyətini Azərbaycan xalqı çox doğru, düzgün başa düşür və ona görə bu hadisələrdə bir cana yanaşır.
Aydındır. Siz əslində qalsın, bayaq dediyim kimi, bu proseslərdə milli amil yoxdur, amma namizədlər milli hissiyatlara toxunmaq, yəni ondan qıcıqlandıraraq səs almaq istədilər. Məsələn, Əhməd Nicat bir şeir dediyi, Azərbaycan türkçəsində təmiz danışdığını bildirdi. Bir Hüseyin Musəvi anayasanın 15-ci maddəsinin gerçəkləşəcəyini, icra olunacağını, əməl olunacağını dedi. Bütün bunların
hamısı söhbət ana dilindən gedir.
Bəli, 15-ci maddə dövlət dili və etnik yerli dillərin gerçəkləşməsi həyata keçməsi ilə bağlıdır. Sonra 48-ci maddə var. 19-cu maddə milli bərabərlikdir. 48-ci maddə ölkə sərvətlərinin bütün əyalətlər arasında bərabər paylanmasıdır. Bu kimi maddələr var, amma heç bu maddələrin adı çəkilmir. Sadəcə olaraq dil faktoru üzərində dayanılıbdır. Bütün bunların hamısı daha çox Azərbaycan türklərinin milli hissiyatına impuls verməklə onların səsini almaq və sair. Heç istisna olunmur ki, Mir Hüseyn Musəvinin müdafiə olunmasında milli amil rol oynayıb. Yəni, burada milli amil mütləq rol oynayıb. Məsələn, paralel aparmaq üçün 2005-ci ildə Türk kimi namizəd Möhsün Mehrəlizadə öz namizədliyində əl sürmüşdü. Həmən o dövrdə ölkə ərazisində, bütövlükdə Azərbaycan türklərinin seçkiyə çox az qatılmışdılar. Bundan belə qatılanların da böyük əksəriyyəti həmən o Mehrəlizadəyə səs vermişdi. Möhsün Mehrəlizadə isə Xatəminin kabinetində nazir vəzifəsində durmuşdu. Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil, Zəncan, Azərbaycan bu əyalətlərində Möhsün Mehrəlizadə Əhməd Nicatı udmuşdu, Rəfsəncanı da udmuşdu, Əhməd Nicat da udmuşdu. Hətta o dövrdə bu şəkildə deyildi. Bu seçkidən öncə də Güney Azərbaycan ərazisində fəallıq ki, hiss olunmurdu. Yəni, bütün istər daxildə, istər xaricdə olan milli hərəkət təşkilatçıları bəyanat verdilər ki, seçki boykot olmalıdır və bu yöndə də gediləsi gözlənilirdi. Sadəcə olaraq burada məsələni fəallaşdıran nə oldu? Birinci, Xatəminin Azərbaycan türklərlə bağlı deyildiyi lətifə ki, yayıldı, düşdü ortalığa ki, buna etiraz səsləri dalğalandı Urmusunda, Xoyunda, Təbrizində, Ərdəbilində. Buna, yəni artıq birinci addım nə idi? Emosiyanı coşdura bildilər. Növbəti addım, 2006-cı ilin may hadisələri zamanda emosiyanı coşdurmuşdular və bilmişdilər ki, Azərbaycan türklərinin həssas məsələsi nədir. Burada da həmin məsələdə Azərbaycan türklərini aşağılamaqla onun emosiyasını coşdurdular. Emosiya coşandan sonra başlayıb ondan üzrxahlıq eləyib o emosiyadan müsbət istiqamətdə öz xeyirlərinə faydalanmağa çalışdılar. Bununla da çalışıldı ki, Mirsiyev Musəvinin məsələsini həll etsin. İkinci bir tərəfdən, Əliyar müəllimin dediyi kimi, Azərbaycan türkləri yaxın 100 ildə İranda baş verən, indi onda bəzərlərdə İran deyirdi, İranda baş verən bütün yeniləşmə proseslərində aparıcı oldular. Götürün, Səttarxandan başlamış, ta 1979-cu il fevral inqilabına qədər, hətta 1952-ci ildə müsəddiq hərəkatında belə, müsəddiq türkdür də bilirsiniz o, müsəddiq hərəkatı belə türklərin aparıcılığı ilə gerçəkləşir.
Ancaq öz haqlarını
alır. Amma Azərbaycan türkləri heç bir haqqına yiyələnmədi. Odur ki, türklərin fikrimcə taktikası indi belədir. Proses başlasın, görək sonrasını. Əvvəllər biz başlayırdıq, bizdən istifadə edib başqa formada öz istəklərini həyata keçirib bizə hesab vermirdilər. İndi onlar başlasın, biz öz istəklərimiz təmin olunmasını çalışacağıq.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Əliyar Səfərli və Ayna qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Sultandır. Əliyar mənim bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İsrail prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana səfəri gözlənir bu günlər və bilirsiniz ki, onun Azərbaycana səfəri İranda da rəsmilərin dilində narazılıq eşidilmişdi. Bax, necə hesab edirsiniz? Azərbaycan İranın və Azərbaycandakı bəzi İslamçı qüvvələrin narazılığına baxmayaraq İsraillə münasibətlərində ciddi önəmli addımlar atmalıdırmı? Bax, gözlənilir deyək ki, İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması məsələsi. Bu məsələdə Azərbaycan
Azərbaycan önəmli addımlar atmalıdır, yoxsa İranın və yaxud bəzi qüvvələrin təpkisini nəzərə almalıdır?
Bilirsiniz, Azərbaycan dövləti müstəqil dövlətdir. Azərbaycan dövləti öz müstəqil siyasətini aparır və İranın bizim Azərbaycan Respublikasına özünü müdaxilə eləməsi diplomatik hüquq qaydalara uyğun gəlmir. İran bizim işlərimizə müdaxilə eləyir. Nəinki siyasətə, eyni zamanda bizim elmimizə, təhsilimizə ciddi şəkildə müdaxilə eləyir.
Nə kimi?
Azərbaycanın Respublikasının özündə belə İran şəbəkəsi gün-gündən qüvvətlənir.
Nədə görürsünüz bunu, Əliyar müəllim? Bunu nədə görürsünüz?
İran müxtəlif qüvvələri maliyyələşdirir, onlara dəstək verir. Azərbaycan Respublikasında bir sıra ofislər, şəbəkələr və s. və s. bunların hamısı pozuculuq mərkəzidir.
Məqsədləri nədir?
Pozuculuq mərkəzidir. Onların əsas məqsədi odur ki, Azərbaycanda İslam inqilabını yaratmaq üçün mənəvi, psixoloji, siyasi bir zəmin yaratmaq istəyirlər. Ona görə xalq arasında böyük təbliğat təşkilatçıları aparılır. Azərbaycan dövləti, mən bilmirəm buna, niyə buna biganə yanaşır? Mən elə başa düşürəm ki, imdad cəmiyyəti, İranın eyni zamanda mədəniyyət mərkəzi, Əl-Hüda mərkəzi bu doğru deyil. Onların bir sıra rayonlara gedir, bölgələrə gedir, hətta evlərə gedir, orada rəsinə 1-2 kilo püstədən, yağdan, ərzaqdan verir və eyni zamanda orada böyük belə təbliğatı işlər aparırlar. Bu doğru deyil. Bununla bağlı Azərbaycan dövləti düşünməlidir. İndi məsələ budur ki, Əhməd Nicad Ərdəbildə Ostandar idi. Bax, o Ostandar fəaliyyəti dövründə erməni tacirlərini o cəlb eləyirdi. Və Azərbaycan tacirlərinə deyirdi ki, Ermənistanla əlaqələr yaratmaq lazımdır. Onlara xüsusi şərait yaradılır. Və eyni zamanda Azərbaycanlı balalarını, gənclər Ermənistana təhsilə göndərilir. Bu gündə də.
İrandakı Azərbaycanlılar.
Bəli.
Ermənistana təhsilə göndərilir.
Ermənistana təhsilə göndərilir. Bu, böyük bir faciədir. Aman Azərbaycan Respublikasına görürsünüz, 5-10 nəfər heç gətirilmir. Kömək olmur, heç kəs kömək eləmir.
Bundan başqa,
indi siz deyirsiniz ki, Əhməd Nicad Azərbaycan dilində danışır, şeir danışır. Yalan danışır başdan başa. Azərbaycan xalqına onun səmim münasibəti yox dərəcəsindədir. Təsəvvür eləyin ki, Muğan düzündə çoxlu erməni və farslar üçün yeni kəndlər, şəhərlər bu gün tikilir, qurunmaqdadır. Farsları, eyni zamanda erməniləri, bir sıra başqa etnik qüvvələr gətirib Muğanda yerləşdirilir.
İrandakı
Muğan ərazisi. Bəli, ona görə Azərbaycan xalqı Əhməd Nicada seçki verə bilməz. Bu qeyri-mümkün məsələdir.
Bəs Əliyar müəllim, bu İsrail prezidentinin səfəri
İsrail prezidenti isə. İsrail prezidenti Azərbaycana gəlməlidir. Bizim əlaqələrimiz İsrail ilə əlaqələrimiz çox yaxşıdır və bu məsələni günü-günə yaxşılaşdırmaq lazımdır və mən hətta arzulayıram ki, Azərbaycan Respublikasının İsraildə səfirliyi açılsın. Niyə açılmır? Təsəvvür edin ki, gecə-gündüz İranla öpüşür ermənilər, onları dəstəkləyir. Təsəvvür edin ki, Xudafərin körpüsündə işğal olunmuş bir ərazidə İran su elektrik stansiyası tikməkdədir, bitməkdədir daha doğrusu. Bu su elektrik stansiyası Qarabağ üçün yaradılmışdır. Bax, bu İranın əməlləridir. İran Araz çayının üzərində mən özüm gözümlə görmüşəm, bu körpünün, baxmışam ki, bu körpüdə nə aparılır. Bir gündə 47 maşın Qarabağa ərzaq, yanacaq, silah aparılır.
Siz səfir olanda
görürsünüz. Bəli, mən səfir olanda. Bax, budur İranın iç üzü. İranla bizim əlaqələrimiz çoxlu müqavilələr var. Aman, bütün bu əlaqələr İranın xeyrinədir. Azərbaycanın xeyrinə yoxdur. Azərbaycan Respublikasında çoxlu şəbəkələr var, ofislər var, cəmiyyətlər var. Dediyim kimi, imdad cəmiyyəti var, mədəniyyət mərkəzi var, Əl-Hüda mərkəzi var və s. və s. Təsəvvür eləyin ki, İranda Azərbaycan Respublikasının bircə qurumu, bir təşkilatı belə yox dərəcəsindədir. Yəni, bir xalqı belə avam yerinə qoymaq, onu təhqir eləmək, onun mənliyini, şərəfini öldürmək doğru deyil. Bilirsiniz, eyni zamanda Güney Azərbaycanla bağlı bizim elmi tədqiqat institutlarında tematik fonlarımız yox dərəcəsindədir. Və bu institutların əksəriyyəti İranla bağlı fəaliyyət göstərir. Biz bu saatın özündə bu barədə düşünməliyik. Azərbaycan dövləti Güney Azərbaycanın yeni bir konsepsiyasını, yeni bir platformasını yaratmalıyıq.
Aydın, Sədətin Məsizin fikrinizdir. İşte.
Azərbaycan müstəqil dövlət olduğundan, o öz xarici siyasət kursunda da müstəqildir. Hansı dövlətlə münasibət qurmaq, hansı ilə əlaqələr qurmaq bu Azərbaycanın müstəqil hüququdur. İranın Azərbaycanın bu tip məsələlərinə müdaxiləsi beynəlxalq hüquq normalarının pozulmasıdır. Sadəcə olaraq ölkəmizin ərazisində İran pərəst, daha doğrusu İran pərəst yox ha, indiki rejimi müdafiə edən qüvvələr İslam partiyasıdır İran yönlü qəzetlərdir. 3 qəzet var burada onların qəzetləri. İslam həqiqətlərdir, Nəbz qəzetdir, bir də dəyərlər qəzetdir. Fikir verin, Nəbzin dünənki nömrəsində yazılır ki, Tehranda öldürülən, qətli yetirilən qadın xanım var idi. Onu Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin agentləri öldürüb. Azərbaycan müsəlman dünyasının hissiyatına hörmət edir. Yəni, ərəb dünyası bütövlükdə İsraili tanımadığından və İsraildə səfirlik açmadığından Azərbaycan da bir müsəlman ölkəsi olaraq həmən müsəlman dövlətlərlə diplomatik və s. əlaqələri nəzərə alaraq onların bu hissinə hörmət edərək İsraildə səfirlik açmır. Bu, Azərbaycanın müsəlman dünyası qarşısında elədiyi ən böyük jestdir. Nədən? Çünki Azərbaycanla İsrail arasında, yəhudilərlə türklər arasında heç bir problem olmayıb və bugünkü gündə də yoxdur. Söhbət nədəndir? Söhbət ondan gedir ki, bu günləri İran İslam Respublikası Ayətullah Xomeyninin hakimiyyətə gələndən sonra irəli sürdüyü iddianın peşindədir, arxasınca gedir. Xomeyni nə deyirdi? Xomeyni deyirdi ki, Kərbəlanı aldıqdan sonra Məkkəyə, oradan isə Qüdsə gedəcəyik. Bu, birbaşa qonşu dövlətlər ərazisinə təcavüzkarlıq tezisi idi ki, Xomeyni tərəfindən İrana atılmışdı. Kərbəla İraq ərazisində yerləşir. Eləmi? Kərbalaya baş tutmadı. Yəni, müharibə, savaş bitdi, hər ikisi öz yerində qaldı. Məkkə, Səudi Ərəbistanı ərəsində yerləşir və bunun ardınca Xomeyni elan vermişdi ki, sağlığında biz dünyada bütün dövlətlərlə münasibət qura bilərik, hətta İsraillə belə münasibət qura bilərik, amma Səudi Ərəbistandan heç zaman qurmayacaq. Amma bu günlər Səudi Ərəbistanla İran arasında yaxınlaşma baş gedir. Üçüncü isə Qüds məsələsidir. Qüds də hesab olunur ki, amma bilir ki, Qüds də üç dinin üçünün də abidələri var və bu, belə deyək ki, üç dinin nümayəndələr gəlib orada Allaha dualar eləsinlər. Xomeyninin həmin o iddiası əsasında tövlükdə İsrail ləğv edilməlidir. Bu sözü Əhməd Nijat 2 il bundan öncə dedi ki, İsrail siyasi dünyanın siyasi xəritəsindən silinməlidir. Bu, Ayətullah Xomeyninin vəsiyyətidir. Deməli, bugünkü iqtidar Tehrandakı rejim bu günləri bu məsələnin peşindədir. Ona görə də hesab edir ki, Azərbaycan da İsraillə münasibətdə bunu mövqeyini tutmalıdır. Elə olan təqdirdə sual olunur. Nədən İslam Konferansı Təşkilatı tərəfindən dəfələrlə sənədlər, qətnamələr çıxartmış, İslam Konferansı Təşkilatı tərəfindən təcavüzkar elan olunmuş Ermənistan Respublikasına İran hər tərəfli yardım edir. Üstəgələk, BMT-nin qətnamələri var məsələ ilə bağlı. Deməli, İran həmin məsələ ilə bağlı dörd qətnaməsi var Ermənistan təcavüzkar olmasına bağlı. Deməli, İrandakı İslam Cumhuriyyəti və bu rejim nə BMT-nin, nə də İslam Konferansı Təşkilatının qəbul edildiyi sənədlərə məhəl qoymadan Ermənistanın hər tərəfli yardımları ilə, hətta iş o yerə çatıb ki, İranda yaşayan ermənilər, ermənilərin Ermənistanda erməni dilində hər tərəfli təhsil alması üçün imkanlar yaranır. Amma Təbrizindən, Ərdəbilindən və əl-axır günü Azərbaycan ərazisindən soydaşlarımız Bakıya gəlib təhsil alanda, onlar ölkəyə qaydanda başlarında min bir oyun açırlar. Bu kimi müqayisələr çox da artırmaq olar.
Bir cümlə vaxtımız...
Mən İsraillə bağlı bir iki söz də demək istəyirəm. Bu, qısa deyəcəm. Axı, məsələ bundadır ki, Ərəb dövlətlərinin əksəriyyətinin İsrail ilə əlaqələri var.
Bəli.
Bəs necə olur ki, Ərəb dövlətləri İsraillə əlaqələr yaradır, ondan Azərbaycan niyə yaratmasın? İkinci tərəfdən...
Diplomatik münasibətlər yoxdur, səfirliklər yoxdur.
İkinci tərəfdən də bunu nəzər almaq lazımdır ki, Qarabağ müharibəsində Ərəbistandan, xüsusilə Suriyadan, Livandan, İraqdan, bir sıra başqa ölkələrdən ermənilər könüllü şəkildə gəlib Qarabağda vuruşurdular.
Bir dəqiqə.
Ərəbistandan gedirdilər. Ərəb dövlətləri niyə bunun qarşısını almırdı? Müsəlman təəssüfçəşliyini necə yolları ölçü düşünmədilər?
Əliyar müəllim, bir momenti diqqətə çatdırım. Məsələn, İrandakı indiki hakimiyyətin ciddi cəhdlə müdafiə elədiyi Hizbullah, yəni Şeyx Nəsrullahın başçılıq elədiyi partiya Hizbullah ki var, bu Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağın Ermənistana verilməsini labüt hesab edirdi. Bir neçə il bundan qabaq Azərbaycanlı jurnalistlər Livanda Şeyx Nəsrullah ilə görüşmüşlər. O görüşdə bunu açıqlamış ki, Qarabağ ermənilərini də verin.
Bax, mən elə ona söz gətirib çıxacaqdım ki, yəni ki, hətta onların Qarabağ məsələsində onların münasibəti tamamilə başqadır. O cümlədən, əgər İran, bir cümlədir deyirəm, İran Ermənistana yardım etməsəydi, Ermənistanı blokadadan, iqtisadi blokadan çıxarmasaydı, müharibədə biz qalib gələrdik. Bu İranın əməlləridir.
Bəli, iddiası idi. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun Əliyar müəllim, çox sağ olun Sədrəddin.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı günlərdə bizi əsasən nələr gözləyir.
İyunun 28-də İsrail prezidenti Şimon Peres Azərbaycana gəlməlidir. İyunun 29-da Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin də Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. İyunun 30-da parlamentin növbədən kənar toplantısı olmalıdır.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Əliyar Səfərli və Ayna qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Sultan idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Yev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunu saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Dünyadakı iqtisadi böhranın Azərbaycan turizminə təsiri.
Onu bilirəm ki, hər kəs belə rahatlıqla gedə bilmir.
Bu, nabudanda Azərbaycan yerli turizmlə bağlı olan qiymətlər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi məni qane eləmir. Mən nə bu kəsib təbəqəsi üçün deyil, nə orta təbəqə üçün deyil, bu sadəcə varlı bir təbəqə üçündür. Yəni bu reklamlar göstərməklə televizorda sadəcə olaraq xalq sadəcə belə kənardan seyirci kimi qalır yəni.
Ermənilər dənizlərdən olmamasının turizmin inkişafdan qalmasının əsas səbəbi adlandırır.
Biz hamımız dəniz su axtarırıq. Əgər bizdə yoxdursa qonşu Gürcüstana gedirik. Orada istirahət daha ucuzdur. Əgər bizim kurort komplekslərini Gürcüstanın və ya başqa ölkələrinki ilə müqayisə etsək, Ermənistanda qiymətlər baha deyil. Sadəcə onlarda daha ucuz və əlçatan, pis şəraitli və aşağı qiymətli yerlər var. Bu onunla əlaqədardır ki, onlar nisbətən ucuz və keyfiyyətli yerləri axtarır. Əgər dənizə gediriksə, orada təbii ki, qiymətlər daha aşağıdır. Bu ucuz turizm sayılır. Ermənistanın isə dəniz olmadığından bunu təklif edə bilmir.
Müharibə və siyasi qeyri-sabitlik Gürcüstanda turizmə necə təsir edib?
Müharibədən sonra ölkə öz imicini düzəltmək üçün Xorvatiya kimi milyonlarla dollar pul sərf etməlidir. Artıq heç kim xatırlamır ki, Xorvatiyanı bombalayıblar. Bu, əlbəttə, daxili gərginlikdir. Yerdə qalan isə uzun illərdir bizi narahat edən yüksək qiymətlərdir.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunu saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə qlobal iqtisadi böhranın Qafqazlıların yay istirahətinə təsirindən danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hazırda iyun ayı başa çatmaq üzrədir. Qarşıda hələ ki istirahət üçün 2 qızmar yay ayda durur. Adətən yayda istirahət eləmək üçün çoxları bir neçə ay əvvəldən planlar qurur. Xaricə ya ölkədə dincələcəklərinə qərar verir, digərləri isə rayonlara ya da kəndlərə gedir. Ancaq ötən illərlə müqayisədə bəzi məsələlər dəyişib. Qlobal iqtisadi böhran turizmə də öz mənfi təsirini göstərib. Heç təsadüfü deyil ki, turizm sahəsində araşdırma aparan şirkətlər 2009-cu ilin turizm sektoru üçün ən çətin illərdən biri olacağını proqnozlaşdırırdı. Qlobal iqtisadi böhrana görə İspaniya və Yunanistan kimi turizm ölkələrindən ciddi turist çatışmazlığı ilə qarşılaşacağı deyilirdi. Hər halda böhran tək turizmdən böyük gəlirlər götürən ölkələrə deyil, eyni ilə yaşadığımız Cənubi Qafqaz regionuna da öz izini qoyub. Məsələn, bu il Azərbaycana turizm axınında yalnız 10-12%-lik artım olacağı proqnozlaşdırılıb. İlkin vaxtlar isə söhbət 17%-dən gedirdi.
Bu il azərbaycanlıların istirahət etməyə imkanı çatırmı? Ötən illərlə müqayisədə nələr dəyişib? Qlobal iqtisadi böhranın Azərbaycan turizminə təsiri barədə Saadət Akif qızı reportaj hazırlayıb.
Ayşə hər il isti yay günlərində 5-10 gün dincəlmək, təbiət qoynunda istirahət etmək fürsətini buraxmayıb. Hətta ötən il planlaşdırıb ki, bu yay tətilini xarici ölkələrin birində ailəsi ilə birgə keçirsin. Amma işlər tərsinə gedib, ailəsinin gəlirləri azaldığından planları alt-üst olub. İndi heç Azərbaycanın da istirahət məkanlarını ağlından keçirmir. Niyəsini özündən eşidək.
Bakıda istirahət zonalarına gedəndə, rayonlara gedəndə şəhərdən çox baha başa gəlir. Yəni başqa ölkələrdən ondan sonra həmin puluna başqa ölkələrə getmək, ondan da ucuz və ondan da daha yaxşı istirahətlər tək getmək istəyirəm. Həmin pul baxımından.
Bakıda fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərindən birinin meneceri Sergey Lavrentiyev deyir ki, dünya maliyyə böhranına baxmayaraq onlara müraciət edilənlərin sayı azalmayıb.
В этом году ощущает, несмотря на называемый всем известный мировой кризис.
İndi çox məşhurdur maliyyə böhranından danışmaq, amma mən deyərdim ki, bu bizə elə də təsir eləmir. Müraciət edənlər hətta deyərdim ki, artıb. Əvvəl daha çox Türkiyəni istəyirdilərsə, indi Maltaya, Yunanistana, Kiprə paket sifariş verirlər. Hətta yerli İstirahət məkanlarında seçənlər olur.
Предпочитают, то есть какой-то процент людей предпочитает отдыхать у нас же.
Sergey Lavrentiyev deyir ki, qiymətlər kəskin şəkildə düşməsə də heç artmayıb da. Amma başqa bir turizm şirkətinin meneceri Elçin Novruzov bununla razılaşmır. Deyir ki, həm xarici ölkələrdə otellərin qiyməti düşüb, həm də istirahət etmək istəyənlərin sayı azalıb.
Yəni ki, qabaq gəliş axın çox idi. İndi biraz azalıb, zəifləyib. Turistlərin sayı azalıb. Gedənlər də çox zəifdilər. Yəni qabaq keçən nisbətən elə bütün fərqli idi. Keçən il giniş il yaxşı turistlər gəlib gəlir. Amma bu il biraz azalıb. Çox yəni göz baxsan ki, o illə bu illə sıranı seçsən görsən biraz azdır.
Ola bilərmi ki, məsələn hələ yayın əvvəlidir, yəni sifarişlər hələ indən sonra gəlsin?
O, keçən il bu vaxtı biraz sifariş çox idi. Yəni, biz ona görə müqayisə edirsən ki, keçən il bu vaxtı sifariş çox idi, amma bu nəsə azdır.
Elçin Novruzov deyir ki, sifariş verilən ölkələr arasında Türkiyə öz üstünlüyünü qoruyur. Onun sözlərinə görə, Bodrum, Antalya və Kəmərdə otellərin də qiyməti düşüb. Məsələn, bir nəfər üçün aviabilet, 5 ulduzlu oteldə qalmaq və gündə 3 dəfə yeməyin daxil olduğu bir həftəlik paket 600 manata təklif olunur. Elçin Novruzov deyir ki, ötən il bu paketin qiyməti təxminən 800-900 manat idi. Müsahibimiz deyir ki, bəlkə də xarici ölkələrdə qiymətlərin düşdüyünü çoxları bilmir. Onun sözlərinə görə, hətta yerli istirahət məkanlarında da otellərin qiyməti düşüb. Amma maraqlananda məlum olur ki, məsələn, Şamaxıda bir istirahət məkanında bir gecə qalmaq ötən il 50 manat idisa, indi 45 manatdır. Özü də bu qiymətə yalnız səhər yeməyə daxildir. Fikrini öyrəndiyimiz Bakı sakinləri də deyirlər ki, dünyada qiymətlərin düşməsinə baxmayaraq Azərbaycan elə bil ki, başqa planetdə yerləşir. Çünki qiymətlər necə deyərlər, o tutub yanır.
Onu bilirəm ki, hər kəs belə rahatlıqla gedə bilmir. Ora getmək üçün xüsusi belə hazırlıq görürlər, istər maddi baxımdan olsun. Yəni, məncə o qədər də qənaətbəxşdir. Yəni, məncə kifayət qədər rahatdır. Yəni, normal hər kəs üçün uyğun deyil. Nasıldır?
Bu, Naburanda Azərbaycan yerli turizmlə bağlı olan qiymətlər bir Azərbaycan vətəndaşı ki, məni qan eləmiş. Mən nə bu kəsib təbəqəsi üçün deyil, nə orta təbəqə üçün deyil, bu sadəcə varlı bir təbəqə üçündür. Yəni, bu reklamlar göstərməklə televizorda sadəcə olaraq, xalq sadəcə belə kənardan seyirci kimi qalır yəni. Əli çatmır yəni. Yəni, istəyir ki, o da övladı ilə, uşağı ilə, xanım ilə o da getsin, o da dincəlsin, o da bir insandır Azərbaycan vətəndaşıdır, amma əli çatmır. Təəssüflə, həsədlə baxır yəni. Niyə həsədlə baxmalıdır ki?
Nabranda, Qubada heç gedib istirahət edə bilirsinizmi? İmkanınız çatırmı o yerə?
Yox, imkanım çatmır.
Niyə?
İstəyirəm, çox istəyirəm. Hə, çox bahadır, imkan olmur getməyə. Həm də vaxt olmur, işləyirəm.
Mən özüm Qubalıyam, çox oluram Qubada, amma o qədərdir qanət. Yaxşı deyə, yəni, xalqa görə də yaxşı verirlər hər şey, amma ümumiyyətlə belə bahadır. Bir az da çox yox, belə bir az bahadır. Cəmaatın cibinə uyğun deyil də yəni.
Bəs yerli turizm niyə belə bahadır? İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, bu sahədə rəqabət olmadığından başqa ölkələrdəki ucuzlaşmanı Azərbaycanın istirahət mərkəzlərində müşahidə etmək mümkün deyil.
Məsəl üçün, Azərbaycanda bir çox dövlət strukturları var ki, otel açdıqda və hər hansı bir obyekt açdıqda onları razılaşdırmaq lazımdır və onlardan icazə almaq lazımdır və hər hansı bir biznesmenin də xərci artırsa təbii olaraq o qiymətlərin artımına gətirib çıxarır və bu bir zəncirvari prosesdir və bu son zərbə də istehlakçıya dəyir. Yəni bizə dəyir ki, biz gedib hər hansı bir turizm mərkəzində və yaxud istirahat mərkəzində dincəlmək istədikdə həmin o obyektin sahibinin çəkdiyi bütün izafi xərcləri bizim belimizdən çıxır. Və ona görə də Azərbaycanda daxili turizmdə qiymətlər bu qədər bahadır.
Şamaxıda yerləşən istirahat mərkəzlərinin birinin adının çəkilməsini istəməyən menecer isə deyir ki, yerli turizm mərkəzlərini Antalya ilə müqayisə eləmək düzgün deyil. Çünki Antalya turizm axını var, amma yerli istirahat mərkəzləri, xüsusilə dağlıq yerlərdə yerləşən istirahat mərkəzləri yayda işləyir, qışda bağlı olur. Yalnız yay aylarında qazanmaq olursa, onun saxlanması üçün il boyu xərç etmək lazım gəlir. Müsahibimiz deyir ki, bu da qiymətlərə təsir edən amillərdən biridir. BMT-nin inkişaf proqramının turizmin inkişafı layihəsinin milli koordinatoru Fuad Qürbətov isə hesab edir ki, qiymətlər nə bahadır, nə ucuz, reallığa uyğundur.
Mən razıyam ki, məvacib hamıda yüksək deyil. Amma ona uyğun da, yəni istirahət edir. Həm də burası psixoloji bir an var. Çünki sosialist dövründə, Sovet İttifaqı dövründə həmkarlar ittifaqının vasitəsilə istirahətə gedənlər var idi və 15 gün, 21 gün gedib istirahət edilir. O məbləğin 15%-ni ödəməklə və o həkk olunub ki, mən ki, ödəyirdim məsəl üçün 50 rubl və gedirdim 2 həftə sanatoriya istirahət edirdim. Bu dəfə isə həmkarlar ittifaqı o qədər da aktiv deyil və bütün məbləği özü vermək lazımdır.
Fuad Qürbətov hesab edir ki, xidmət artdıqca onun məbləği də artır və bundan təəccüblənmək lazım deyil. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən isə deyirlər ki, dünya maliyyə böhranına görə bu il turistlərin sayının azalacağı proqnozlaşdırılır. Ötən il Azərbaycana gələnlərin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə 40% artmışdısa, artım göstəricisinin indi 10% olacağını gözləyirlər.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitte yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər varacaq, Türk demokratı, bizə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə göndərin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanın dənizi yoxdur. Qərbə səslənə bilər, ancaq ermənilər deyir ki, məhz dənizlərdən olmamasına görə turizm sektoru zəif inkişaf edib. Digər tərəfdənsə, ölkə daxilində istirahat imkanları var, amma qiymətlərin yüksək olması ermənilərin yayda xaricə üz tutması ilə nəticələnir. Ancaq iqtisadi böhran Ermənistan iqtisadiyyatına da təsir edib. Ermənistanda bu il istirahat edənlərin sayı 20-30% azalıb. Böhranın Ermənistan turizminə təsir barədə Asmik Sımbatyan danışıb. Reportajla sizi Durdan Səfərli tanış eləyəcək.
Bu ay harda istirahat etməyi planlaşdırırsınız? Mən istirahat eləməyəcəm.
Yox, hələli imkanım yoxdur. Ümumiyyətlə isə ermənilər kabuliyyəti də dincəlir. Kim necə bazarır, elə də istirahat edir.
Bəs böhran istirahatınızı necə təsir edib? Məncə yox, təsir eləməyib.
Əlbəttə təsir edib.
Sivanda istirahat eləyəcəm, ötən il Soçidə olmuşam. Bu ay harda dincəlməyə hazırlaşırsınız? Hələ qərar verməmişik. Neçə ildir xaricə dincəlməyə getmirik. Ermənilər kabuliyyəti də istirahat edir. Başqa harda olacaq? Şəhərdə dincələcəm, çünki imkanım yoxdur. Vəziyyət belədir, imkanı olan dincələr, imkanı olmayan yox. İqtisadi böhran turizmdən də yan keçməyib. Bu il Ermənistanda istirahat edənlərin sayı 20-30% azalıb. Sputnik turist şirkətinin turizm üzrə menedjeri Meri Tovmesan bu fikirdədir. Dincəlməyənlər böhrana davamlı olmağa çalışır. Müştərilərin çoxu böhran haqqında danışanda deyirlər ki, ilərzində arasında heç olmasa 10 gün istirahat etməyə çalışırıq. İstirahat etmək istəyənlərin əksəriyyəti Ermənistanın istirahat evlərindən isə xaricdə dincəlməyə üstünlük verirlər. Günəş, dəniz və çimərlik istirahat etmək istəyənlər ən çox buna üstünlük verirlər. Meli Tovmasyan deyir ki, ermənilər yayda çimməyə üstünlük verirlər, bizdə isə dəniz yoxdur. Bir çox müştəri var ki, onlar dəniz və fəal istirahatə üstünlük verirlər. Yəni, 7 gününü dəniz və çimərlik olan ölkədə sərf etmək, daha 7 günü isə gəzib dolaşmaqla dincəlmək istəyirlər. Yayda ermənilərin istər ölkədə, istərsə də xaricdə istirahatının təşkil olunması ilə 100-dən artıq turist agentliyi məşğul olur. Salam, yay üçün hansı paketlər təklif edirsiniz? Bilirsiniz, bu dəqiqə Kipr, Bulqaristan, Yunanistan və Antalyanın əsasını təklif edə bilərik. Bu ay ermənilərin Türkiyə, Bulqaristan və Gürcistana tələbatı artıb. Gürcistan avqust ayındakı müharibədən sonra yenidən Ermənistanın turizm bazarındakı yerini bərpa etməyə başlayıb. Türkiyə, Bulqaristan və daha sonra Gürcistan demək olar. İspaniya, İtaliya və Fransanın çimərli şəhərləri isə daha sonra gəlir. Ermənilər adətən 7-10 günlük istirahətə və tur paketlərə, yəni təşkil olunmuş istirahətə üstünlük verirlər. Bizim xalq təşkil olunmuş istirahəti sevir. Bir çoxları Türkiyədə məhz ona görə dincəlməyi sevir ki, paketə bütün xidmətlər daxildir. Bu, daha çox uşaqlı ailələr üçün münasibdir, çünki heç nədən narahat olmağa ehtiyac qalmır. Türkiyənin Antalya şəhərində 7 gün dincəlmək üçün erməni turist orta hesabla 1000 dollar xərcləyir. Gürcistanın Kabuleti, Batumi və Urek kurortlarında istirahətin qiyməti isə 200 dollardan başlayır. Qonşu ölkələrdə istirahət daha ucuzdur, nəinki Ermənistan kurortlarında. Bunu həm istirahət edənlər, həm də turizm agentliklərinin nümayəndələri deyir. Çox bahadır. Ermənistanda dincəlmək üçün verdiyim pulla xaricdə daha uzun və daha yaxşı istirahət etmək olar. Regiondakı kurort imkanları nəzərə alsaq, bizdə istirahət bahalıdır. Ancaq Ermənistanda turizmin inkişafı üzrə agentliyin rəhbəri Suzanna Azoyan əsas problemin informasiya çatışmazlığı olması fikri ilə razılaşmır. Azoyan deyir ki, əsas problem dənizin yoxluğudur. Buna görə də dəniz və çimərli istirahəti təklif edə bilmirlər. Biz hamımız dəniz, su axtarırıq. Əgər bizdə yoxdursa, qonşu Gürcistana gedirik. Orada istirahət daha ucuzdur. Əgər bizim kurort komplekslərini Gürcistanın və ya başqa ölkələrinki ilə müqayisə etsək, Ermənistanda qiymətlər baha deyil. Sadəcə onlarda daha ucuz və əlçatan, pis şəraitli və aşağı qiymətli yerlər var. Bu onunla əlaqədardır ki, onlar nisbətən ucuz və keyfiyyətli yerlər axtarır. Əgər dənizə gediriksə, orada təbii ki, qiymətlər daha aşağıdır. Bu ucuz turizm sayılır. Ermənistanın isə dəniz olmadığından bunu təklif edə bilmir. Ermənistanda nəyə ki, istirahat edənlərin, eləcə də tur operatorlarının bir zarafatı var. Deyirlər ki, ermənilər üçün ən ucuz istirahat Kabuleti regionu hesabı olunur. Daha sonra Avropa gəlir. Əgər imkanlısansa, onda Ermənistanda da qalıb istirahat etmək olar. Ermənistanın hökumət işçiləri isə artıq baş nazir Tigran Sarkisyandan ciddi göstəriş alıblar. Bu yol qısa müddətli və yalnız Ermənistanın daxilində istirahat etmək olar. Bu yolla Ermənistan nazirləri başda baş nazir olmaqla ölkənin daxili turizminin inkişafına çalışırlar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, çox olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Bizim üçün qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Müzik
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gürcüstanda isə Azərbaycanda olduğu kimi dəniz var. Dəniz, günəş və çimərlik. Hər üçündən turizm biznesində məşğul olanlar maksimum yararlanmağa çalışır. Ancaq Gürcüstanla digər iki ölkənin fərqi bu ölkədə aylardır davam edən qeyri-sabitliyin hökm sürməsidir. Rusiya-Gürcüstan müharibəsi, daha sonra iqtisadi böhran və nəhayət yaz aylarında müxalifətin etirazları Gürcüstanın turizm biznesini çətin vəziyyətdə qoyub. Bunun nəticəsidir ki, xarici və yerli turistlərin sayı təxminən 80% azalıb. Müharibə və siyasi qeyri-sabitlik Gürcüstan vətəndaşlarının prioritetlərinə də təsir edib. Gürcüstanın turizm biznesinin hazırki vəziyyəti ilə bağlı Kaha Mçelidze danışacaq. Reportajı Marif Çingizoğlu çatdırır.
Ötən ilin avqust ayında Çin müharibə və iqtisadi böhran nəticəsində ən çox Gürcüstanın turizm biznesi zərər çəkib. Bir sıra araşdırmaların nəticəsi bunu deməyə əsas verir. Bu cür araşdırmalardan birini Gənc İqtisadçılar Assosiasiyası keçirib. Həmin qurumun sədri Anne Katamadze deyir ki, turizm şirkətlərinin 70% ciddi çətinliklərlə üzləşib.
Turizm şirkətlərinin 45% deyir ki, onların satışı 80% azalıb, bəziləri isə tamamilə işləmir.
Təxminən eyni vəziyyət barədə turizm şirkətlərinin nümayəndələri də danışır. World Tour şirkətindən Irina Diasamidze.
Ötən ilə müqayisədə istirahət edənlərin sayı əlbəttə azdır. Bu cür şərait nəinki bizdə, digərlərində də hakimdir. Bu il xarici turistlərin sayı azdır. İndi daha çox daxili turizmlə bağlı işlər görürük.
Tanınmış gürcü biznesmen Temür Çukoniya xarici turistlərin sayının azaldığından şikayətlənir və buna görə müxalifətin etiraz çıxışlarını günahlandırır. O, Kabuletti-də dəniz kənarında 5 ulduzlu mehmanxana açıb. Təəssüflər olsun ki, xaricdə Gürcüstanın turizm sektoru və mehmanxanalarını təbliğ edən tur agentliklərdən hələ ki xəbər yoxdur. Buna görə də aprel ayının əvvəllərində keçirilən turizm sərgisində əsasən Gürcüstan şirkətləri iştirak edib və ölkə daxilində səyahət və istirahətlər təklif ediblər. Sərgi təşkilatçılarından Expo Georgia şirkətinin meneceri Nino Kamreklinin sözlərinə görə turizm şirkətləri ilə müzakirələrdən sonra daha çox yerli turizmə yönəlişlər görülüb.
Sərgi daha çox daxili turizm üçün nəzərdə tutulmuşdu. Buna görə də yerli ziyarətçilərin daha çox marağına səbəb olub. Bu, xarici şirkətlərin kurortlarını zəif reklam etməsi nəticəsində oldu. Ümumiyyətlə götürdükdə turizm dinamikası çox zəifdir.
Xarici turistlərin sayının az olmasına baxmayaraq, Gürcüstan mehmanxanalarının əksəriyyəti xidmət haqqını artırıb. Bunun nəticəsində Gürcüstanın dəniz kənarı və dağ kurortlarında qiymətlər yerli əhali üçün biraz da əl satmaz olub. Bu səbəbdən də yay istirahəti və səyahəti sevənlər Türkiyə üstünlük verirlər. Belələrin arasında həm söhbətim Nino da var.
Türkiyədə istirahət daha konfortludur, ucuz başa gəlir, xidmət isə yüksəkdir. Gürcüstan kurortları ilə müqayisədə Türkiyədə istirahət daha yaxşı təşkil olunub.
Qiymətlər və digər çətinliklər barədə Azərbaycan Turizm Departamentinin rəhbəri Temur Diasamidze də danışır. Müharibədən sonra ölkə öz imicini düzəltmək üçün Xorvatiya kimi milyonlarla dollar pul sərf etməlidir. Artıq heç kim xatırlamır ki, Xorvatiyanı bombalayıblar. Bu, əlbəttə, daxili gərginlikdir. Yerdə qalan isə uzun illərdir bizi narahat edən yüksək qiymətlərdir. Azərbaycan rəsmiləri mehmanxana və restoran sahiblərini qiymətlərinə yenidən baxmağa çağırıb. Ancaq çağırış nəticəsiz qalıb. Bu il Azərbaycana 300 mindən artıq turistin gələcəyi gözlənilir. Bu isə 2007-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə təxminən 2 dəfə azdır. Gənc İqtisadçılar Assosiasiyasının fikrincə, siyasi sabitlik şəraitində 2007-ci ilin göstəricilərinə nail olmaq üçün Gürcüstanın turizm biznesinə azı 4 il tələb olunur.
Qaxam Cərlicə, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcə filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, salamat qalın.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər özü bilmiş kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə...